La plej proximan sabaton do morgaŭ la 3 de julio, 7 jarojn post la incendio en la preĝejo de Sankta Katarina en Gdansko, la norda Pollando, denove siajn pordojn antaŭ la publiko malfermas Muzeo de Tur-horloĝoj. Senduba atrakciaĵo por la turistoj vizitantaj Gdanskon estas krome la ebleco admiri la panoramon de la urbo kaj de la tuta regiono de sur la preĝeja turo. Al la vizita atrakciaĵoj apud 10 tur-horloĝoj kalkuliĝas ankaŭ la plej nova atingaĵo de la gdanskaj sciencistoj, la unusola en la mondo pulsara horloĝo. Ĝi kreiĝis en 2011 por omaĝi la 400 naskiĝdatrevenon de Jan Hevelius. Ĝia inventinto estas la direktoro de la muzeo Grzegorz Szychliński. Tiu horloĝo mezuras la tempopason baze de signaloj emisiataj de steloj pulsaroj. Ĝi estas rigardebla en la fermita ĝis nun subtegmentejo de la preĝejo, kiu post la incendio estis rekonstruita. Centre de relative vasta spaco troviĝas instalaĵo referencanta al la laboroj de Hevelius kaj la ĉielobservado, utiliganta la laserajn efektojn por demonstri stelojn. Perspektive en la subtegmentejo kreiĝos muzeo de la gdanska scienco. Por rigardi la horloĝkolekton necesas supren iri 66 helikforme aranĝitajn kaj malvastajn ŝtupojn, al kiuj kondukas malgranda pordeto troviĝanta apud la ĉefenirejo de la preĝejo. La horloĝa ekspozicio okupas 2 turetaĝojn. La eksponaĵoj devenas el diversaj regionoj de Pollando, la plej malnovaj el la mezepoko. Ĉiu estas aparta vidindaĵo en si mem. Troviĝas en la kolekto ekzemple horloĝo de Michał Mięsowicz, devenanta el la unusola pola fabriko de tur-horloĝoj el Krosno en la sudorienta Pollando. Al unu el la plej malnovaj kalkuliĝas la 14-jarcenta tur-horloĝo en la okcidenta Pomerio. Ĝi uzas ankoraŭ transversan etan trabon kun 2 pezaĵoj, kiu estas ekvivalento de la pli posta horloĝa pendolo. Temas pri vera unikaĵo, ĉar post invento de pendolo plimulto de la malnovaj horloĝaj mekanismoj estis forĵetataj, detruataj aŭ alifarataj, kaj en la tuta Eŭropo konserviĝis tre malmultaj ĉi-specaj objektoj. Lastatempe la tur-horloĝa kolekto riĉiĝis per nova eksponaĵo el Britio, kiu posedas la saman mekanismon, evidente malpli grandan, kiel la londona Big Ben. Alia atrakciaĵo atendanta la vizitantojn de la preĝejturo estas muzika instrumento kariliono, kiu konsistas el 15 sonoriloj sume pezantaj 17 tunojn. La lasta sonorilo portanta la nomon Katarina, do same kiel la sankta patronino de la preĝejo, post la 7-jara atendado estis instalita nur antaŭ kelkaj semajnoj. Sed aldone, jam ekde morgaŭ, tio estas la 13 de julio 2013, eblos rigardi la panoramon de la urbo de sur la alteco de 15 metroj. Por atingi la preĝejturan rigardoplatformon, situantan en la turo kasko, necesas venke grimpi 200 helikoforme aranĝitajn ŝtupojn, sed la peno valoras. Nome de sur la turo videbliĝas ne sole la malnova kaj ĉefa urbopartoj de Gdansko. Dum favora vetero eblas vidi ankaŭ la Gdanskan golfon, la duoninsulon Hel, la Vistulan terlangon kaj Žuhave, kiu estas la delta ebenaĵo kreiĝinta per akumuliĝo de rivermaterialo kun 3 fekundaj grundoj. La Muzeo de la Tur-horloĝoj kaj la Tur-horloĝa panoramejo atendas ekde nun gastojn ĝis la fino de septembro, ĝis la 30 de septembro.